Bederatziak eta hogeita mazazpi minutu dira berehala gerturatuko gara Bernat Etxepare Lizeora Baionara, baina azken orduko albistea dugu Donostiako bulebarrean tensio handiko unea dute oraintzekoa. Gipuzkoa zutik mugimenduko kidek eta ertzantzak inigo alustiza.
Mugimendua sare sozialetan kontatzen ari denaren arabera, ertzaintza indarrez ari da ustutzen bulebarreko kioskoa, Gipuzkoa zutik kolektiboko hainbat kide bertan dira, eta ertzaintzak hiru pertsona atxilotu dituela ere badio mugimenduak sare sozialetan, eta gaur goizeko desalojoa edo ertzaintzaren jarrera hori, ertzaintza oraintxe egiten ari da, azken egunotako istilutxoena izaten ari dela ere bai, beraz tentsio handiko uneak oraintxe bulebarrean, Gipuzkoa zutik mugimenduak sare sozialetan dioenez, gogora dezagun orain bederatzi egun hasi zutela mugimenduko kidek protestaldia erraustegiaren aurka Gipuzkoa plazan lehenbizi, ondoren bulebarrean, atzo ere izan ziren tirabirak, eta gaur goizean itxuraz ere bai, oraintxe bertan bulebarrean esaten ari garen bezala tentsio handiko unea Gipuzkoa zutik mugimenduko kiden eta ertzaintzaren artekoa.
Faktoria gertu, Euskadi Irratia.
Albiste gehiago izan ala, Gipuzkoa zutik mugimendua egiten ari den protesta horren inguruan eskaineko dizkizuegu jakina. Froga garrantzitsunaren atarian daude gaur bisitatu behar dugun lizeoan Ekainaren erdialdean Baxoa, Ipar Euskal Herriko selektibitatea esango dugu. Egin behar dute, eta aste honetan dituzte azken klaseak Baionan dagoen Bernat Etxepare Lizeora hurbildu doa gaur faktoriako unitate ibiltaria Xabier Kalbillo teknikalanetan, eta Oiane Justos lankide agurtu behar dugu. Oiane, egunon.
Kaixo, egunon Maite, egunon guztiei.
Nabaritzen da urduritasuna ikasleen artean.
Irri barra egiten dute hori entzundakoan, beraz pentsatzen dut baietz. Galetu diegu sartu aurretik urduri zaudete, bai, zergatik, begira, guk hemen apuntatua genuen eta ala esan ziguten, Baxoa berez hilaren amabostean dutela, Ekainaren amabostean hasiko dela, baina lehendabiziko froga gaur arratsaldean dute, eta zein den froga hori, atzerriko hizkuntzen froga, ahozko froga arratsaldean dute, eta hemen aurkitu ditugu bi ikasle, bi neska gazte, gaztelera eta ingelesa bi froga horiek prestatzen ari direlako. Beraz, esango dizugu, urduritasuna egon badela, klaseak berehala amaituko dituztelako, bihar dute azken eskola eguna, goi mailako edo azkeneko kursoko ikasle horiek, beraz, nabari da. Esango dizugu gainera, Bernat Etxepare Lizeoa dela, Iparraldeko Euskal Lizeo bakarra, irakaskuntza euskaraz eskaintzen duen lizeo bakarra da, eta horrek esan nahi du, euskaraz ikasketak amaitu nahi dituzten gazte guztiek derrigor ona etorri behar dutela. Pentsa liteke hortaz, Baionatik urrun dauden ikasleak ere hurbiltzen direla eta hitze eingo dugu beraiekin ere. Bernat Etxepare gainera lizeo hau albiste izan da azken hilabeteetan Frantziako Hezkuntza Ministerioak egin ohi duen estatistika publiko batean, Ibal izeneko estatistika publiko horretan lehen postuan jarri duelako, eta hori adibidez Le Monde egunkariak nabarmendu du, eta zersandakoa zerrenda horretan lehen postuan
Etxepare, onerako alegia.
Onerako hori da, emaitza honenak dituztenak edo beste modu batean ere ulertu liteke Maite, prestakuntza onena dutenak hemengo ikasleak direla. Dena den, hori ere esango dizugu, galdetu geniela, zuek lehen postuan zaudete, hemen esaten digute, guk ez diogu inolako garrantzirik eman nahi, zerrenda hori Maite.
Bueno, zurekin duzu lizeoko hezkuntza aholkularia, Filipe Laskarai.
Bai, hemen dago, gure aurrean, Filipe, egunon.
Egunon.
Eta esaten zenean hori, zuak garrantzia handirik bereziki etzeniotela honi eman nahi, ezta?
Ez, guretzat gainera parametro asko dira orterat iristeko, ez da indugun denbora pixkat azaltzeko, baina ez, guretzat begiunez ikusten dugu, besterik ez, ez da helburu bat ere izan duguna, edo ala gertatu da, ne ustez faktorean entz dira orterat hiltzeko, arribatzeko, eta tala da bai.
Baina hausnarketa txiki bat egin duzu, gurekin hasi garenean ez da bakarrik Ibal, Baxoaren emaitzak begiratzen baditugu, zuen ikasleak honen artean daude.
Bai, hala da. Hori egan behar dugu, lehenik, ikasleak onenak ditugu, hori hasteko. Eta ez bestenaz badirela beste parametro batzu, lehenik eta alako irizpide batzu badira hartuak emaitza aurterateltzeko, eta ez dira bakarrik Baxoaren emaitzak, dira ere nola eramaiten dira zuk lehenago aipatu duzun bezala, nola eramaiten diren. Hiru urteaz eramaiten ditugu guk Baxorat, hiru urte badira, eta hiru urteetan ez da selekziorik hemen egiten, eta institutu batzuetan ala egiten da selekzioa azken urtean hoberenak nolazbait atxikitzeko. Hemen ez dugu olakorik egiten. Gero nik azaltzen nuen ere hemen behar bat kopuru tipiagoak ditugulako, eta hemen beti izan dugu, mail bat ez duguna gainditu nahi, 25eko ikasle klaseka, 25 ikasle klaseka ez gehiago. Hori ere maleruski galditzen ari dira, baina horrek emaiten du kalitate bat hezkuntza mailan, eta hori nahi ginoke eutsi. Gero, nik egiten dut ikastorako fenomenoa, hemen motivatuak gira, hemen ekipak, ikasleak, eta egia, nahi dugu ongi atera, igual ere horrek ekartzen du zerbait gehiago, eta segipen berezi bat pedagogia mailan ere, behar ba ez dena hainbeste egiten beste eskola publikoetan, eta tutoregotza sistema duguna, eta ora, behar ba segipen horrek ere bere maitzak egiko du.
Nola baiteko aitortza izan da, hemen egiten duzuen lan honetarako, ez? Seaskak egiten duen lan hori, nola baita onartu egin dutela esan dezakegu, behintzat horrela hartu duzu ezue.
Bai, errekonozimendua da, hori argita garbi, benen, lehen egan dutan bezala, hori ez dugu anekdota gisa bizka bat hartzen dugu.
Filipe, zenbat ikasle ditu momentu honetan Bernat Etxepare Lizeoak?
234.
234, baina zerrenda hori luzatuko dela, hortaz, ziurtasuna baduzue?
Ba, ziurta, argita garbi. Hemendik aipatzen da, hemendik 5 urtera doblatuko dela, iaia, 400 ikasle izan ditugula. Eta hortarako ere, beraz, pentsatua dira proiektuak, lizeo berri bat ere izango dugu. Eta,
bai, horretarako prestatu egin barra dago, Filipe? Horretarako ere prestatu egin barra dagoela, eh?
Ala da, ze hori aldaketa handia ekarriko du, aldaketa handia, bai.
Esan dugu, azizarete proiektuan, esan baita, esan,
ez, bai. Esan dugu, Ipar Euskal Herrian euskaraz ikasketak egin nahi dituztenek guztiek derrigor zuenera joan behar dutela, ez? Bernat Etxepare Lizeoan ikasi behar dutela?
Hala da, ez da beste liziorik euskaraz dereduan emaiten duenik, ikastolak bakarrik hori eskaintzen du.
Nondik datoz?
Datozte ikasleak Hendaiatik, olartuko ditut bi estremoak edo Hendaiatik, eta ere ataratzetik, eta tartean beste batzu Garazitik, eta Donapauletik, eta leku guzietatik.
Agian hegoaldean ez da horren ezaguna zuek duzuen eredua, hemen ikasleak ikastera datoz, baina ikasle horietako batzuk hemen bizi dira, zuek prestatutako egoitzetan bizi dira, ezin dutelako joan etorria egin egunero.
Hori da, badira, eren bat edo, Barnategian egoiten direna, eta beraz, zoritxarrez, oraindik Barnategi hori ez dugu ikastetxean bertan, urrunago dugu, baina hala da, bai egoiten dira bertan, ezin duterako sartu, ez dutera garrai horik, eta edo sobera urruti gertatzen baita jentzat bidaia egitea. Bai.
Beraz, aipatzen zen duen, 234 ikasle horien erena horrela ibiltzen da menbizu da. Adibide batzuk ditugu Maite, gainera azkeneko mailako ikasle horienak, ez da, basoa prestatzen ari direnak, bi gazte hurbildu zaizkigu, arietako bat, aietako bat hemen dugu, Julen Briñon, egunon.
Egunon.
Eta zure alboan dago, Leire?
Irigarai.
Leire, Irigarai. Eta zuzara hain zuzen, ikasle horietako bat?
Bai, Magnategian egoitzen izastean.
Nongo azarazu?
Ajosako.
Eta joan etorrian egiteko biderik ez duzu, modurik ez duzu?
Ez, autobusak gelditzen da Bidajain, eta ez Ajosan, ahodan, egunero niz etxera sartzen, ahodan lo egiten dut Ajosan hemen.
Noiztik?
Noiztik, bigarrenetik.
Bigarrenetik, eta ze urte da hori, zenbat urterekin hasi zinen hemen bizitzen, Barnetegi horretan?
Ama bost urterekin. Bai.
Eta jada azkeneko urtean zaude.
Bai.
Basoa prestatzen.
Bai.
Zer egin nahi duzu, Leire?
Nahi nuke biologia landu, heldu den urtean.
Nun?
Tajabez ondoan.
Eta ikasketak? Zer nola dara matzazu? Ondo prestatuta zaudela esango zenuke? Hemen esan digute ondo prestatzen zaituztetela?
Bai, untsa prestatzen dituzte, bai, baina badaino prestatzeko, badu gazte bat eino.
Azterketak bere ala dituzulako.
Bai.
Eta Julenek zer ikasi nahi du?
Ekonomia eta soziala bordaren inguruan.
Bordelen, zu egoaldera etzoaz?
Egoaldera ez, no ez. Ez zaila da pixka bat guretzat sartzea egoaldean, orduan. Egetxago da hemen Frantzian.
Eta horre buruz ere galdetuko diegu, bai irakasleari eta baita ere zuzenarere ikasketa buruari. Julen, ekonomia ikasi nahi duzu, zuzara beste adibida, joan etorria egiten duena?
Bai, egun guziz, liseora heldu naizni. Autobusik ez dut goizetan etortzeko, orduan autoz heldu naiz. Ongeite 5 minutu maitzen ditut, gutxi gora bera etortzeko. Eta atxetan aldiz autobusez sartzen naiz gehien bat. Autobusak hartzen gaitu edo hemen edo Baionan hiri zentroan eta gero autobusez, etxe arte bagoaz.
Azparnetik zatozu?
Azparnetik.
Eta nere, handik ere jende gehiago dator, gazte gehiago datoz?
Bai, bai, azparnetik izan behar gira, azparne edo azparne ingurutik, amak doa manbostik esle izan behar gira.
Eta basoa, zer esango duzu? Prestatuta duzula, ez duzula amabostean duzuelen azterketa, ez da?
Bai, 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 hauzkoak ukanditugu jada eta hauk behitugu azterketa batzu, baina, ondo joalki, Muxa pastu behar da.
Hori ere esan behar dugu maite, niretzako ere berria zelako, hemen ez dutela maila bat, ez da nota bat atera behar, Filipe, Unibertsitate Publikoan sartzeko, basoa gainditzarekin nahikoa dutela.
Hala da, nahikoa dute. Publikoan, sartzeko.
Publikoan gero, sartzeko.
Gero eskoletan ere sartzen aldira, basoarekin nahikoa dute, baina hor selekzio batzu izaiten dira duzieretan
eta. Julenek eta Leirek esan digute, biek ikasiko dute Bordelen eta Toulousen, ez da? Toulouse ondoan bai, ikasiko dute biek. Inguruan. Tarbe, bai, egia, eskarrik asko, tarbe inguruan. Hegoaldera ez doaz, eta zuk esaten zenidan elkarrizketa hasi aurretik, hegoaldeko unibertsitate publikoan sartzeko zuen ikasleek zailtasunak dituztela.
Ez dute bat erreztasunik, eta hori daramagu urteak eta urteak, halako bataila bat, bojoka bat eramaiten gure ikasleek ukanditzaten beste eskolegiko ikasleentzat bezala behar baldintzak sartzeko Euskal Unibertsitatean, eta ez da ala gertatzen. Borroka hori eraman dugu administrazioekin, izan Eusko Jaurlaritzan, izan Madriden, ze Madridek du ere hor eskua. Ean, gaur egun erraiten aldugu, italiar batek edo aleman batek behar baldintza dituela sartzeko Euskal Unibertsitatean, iparaldeko bat bezala. Behar baldintza ditu, nahi du iparaldeko batek euskalduna izanik ez duela gehiago erreztasunik euskaraz ikasteko. Eta hori izigarria da, izigarriko traba da guretzat.
Zein da aldea, Filipe, guk ulertzeko, zein da aldea ego Euskal Herriko ikasle bat eta ipar Euskal Herriko ikasle bat Euskal Herriko Unibertsitatera sartzeko orduan?
Bo, lehenik, bi azterketa oso ezberdina dira, selektibitatea eta basua. Eta gaur egun, ebaluatuak diren bezala, diferentzia handiak dira. Oso zaila da, baso batean, lehenik aipatzen nuen zure lankideari, amalau bat lortzeko basoan oso zaila da. Oso zaila. Amalau ogoien gaine. Eta maiz, gero notak baituzte sartzeko unibertsitatean. Eta adibidez, 8 bat eta maiz eskatzen dute, 8 bat amaren gain. Eta nahi du guretzat, behar lukela ikasleak 16 izan basoan. Eta hori, kasik ezinezko da.
Intza Ostolaza ikasle hurbildu zaigu, eta intza honen inguruan zuk ere zerbait esan nahi zenuen?
Bai, lehen gauza da, selektibitatearekin eta konduan hartuz, nota orokorra hegoaldean beraz, selektibitateaz gain da gero batxilerko nota. Hemen ez, hemen dena jokatzen da basoko azterketan. Oran hori da lehen ezberdintasuna, horrek biztan da nota orokorrean median sekulako eragina guk ikusten ditugu ikasleak eta ikusten dugu badugu hango errealitatearen berri hurbila eta konparatzen dugu eta hori gauza objektiboa da. Hortan penalizatuak dira gure ikasleak beraz Euskal Herriko Unibertsitatean sartzeko ia astapenetik. Eta gero notazio sisteman bada bi puntuko aldea. Nahi dute hemen 14 batek beraz 20en gainean izango litzatekean beraz 7 bi puntuko aldea dago notazio sisteman. Orduan hemen ikasle oso on batek ateratzen du 14, 14, 15, baina sekulan ez du aterako basoan 16, 17, erran nahi dute 7.5, 8 frantses sistemako notazio sistema. Bai?
Zergatik ez du aterako sekula ipar Euskal Herriko ikasle batek basoan 16 edo 17, esan dut basoa ego Euskal Herriko selektibitatea baino asko zere gogorragoa delako?
Ezakit, gogortasun eta zailtasuna konparatzeko unztut kriterio ezberdinak izango dira, baina azteko, hola da, frantses sisteman, excelentzia, ezakit, adibidez, matematikan ez da existitzen 20-20 atera duenik. Erran nahi dute, hori kasu oso zaila da, existituko da, pentsatzen dut, baina oso eta bueno, nik Neronek egin dituen ikasketak hegoaldean, hemengo ikasle ohia naiz, baina gure garaian ezin genuen hemen lizean segitu eta nire kasuan Hondarribiko institutora joan itzen eta Eta beraz, ongi ezautzen dute realitate hori, eta konparatu dut nire iparraldean gelditu ziren nire lagunekin. Erra nahi dut, han amarrateratzea posible da. Eta filosofian amarretik amarrateratzea posible da. Hemen ez da posible. Horren, nire ustez, badaia danik ere, ezkunde nazionalean, Frantzian ere, sistem, basoaren inguruko ebaluaketa irizpidak zein diren. Notazio sistema, excelentziaen afera hori. Horren, ja, bi kriterio, bi ikuspegi ezberdina dira. Ez da bata bestea baino hobea, baina hola da. Horren, berez, ja, konparazinak dira. Eta gero gainera, bueno, ba, hautazko sistema horrekin, opzioak diren sistema horrekin ere, ba, gure ikasleak puntua lortzeko ez dute halako erreztasunik. Ordan, kontua da, bat ala beste, Etxepareko ikasle batek euskaraz segitu nahi baditu bere ikasketak, eta badira, segitzen dutenak, gaur egun Gasteizen, Donostian, eta ingeniaritza eskoletan, hemendik joandako ikasle horiak baditugu, eta handirenak, Bilbon eta bar, sekulako maratoia egin behar dute. Ordan, entxatzen gara adibidez, inkian kaiten dugu, baina entxatzen gara hautazko froga batzu prestatzen, eta ba, iaz adiez geografia prestatu zuten, hemengo geografiako programa pixkatea aintzinatuagoa baita, edo ezberdina baita, beraz, bueno, hori egin zezaketen. Kimika zailagoa dute, fizikan, bueno, ordan saiatzen gara, pixka bat, bigarrenetik ja DBH-lauean ikusten nok nahi duen euskara segitu edo goaldera joan, eta horren pixkat estrategia bat prestatzen zeren. Egia da, gure realitatean da, baditugula ikasak euskaraz bizi direnak eta euskaraz bizitzen segitu nahi dutenak. Orduan, ara, hori da pixkat.
Baina kopurek bai erakusten dutela eta Filipek esan digu hasi aurretik, aurrek urteetan gehiago zirela hegoaldeko apostu hori egiten zutenak, baina aurten oso ikasle gutxi direla.
Aurten ala da, ala gertatu da. Baina uste zuri da ere, helen erraten dizu duena, da traba aniz direla eta zituko aipatu, baina administratiboki ere trabak badira. Hori da, azkenian ez ditera lagunduak gure ikasleak egoaldera eta euskaraz ikasteko ezpitu, eta aukerarik hemen euskaraz ikasteko hori da, ikaragarria.
Hemen esaten zego maita sartu aurretik eta horrek akaso irudikatzen du beraien egoera zein den ikasle batek esaten zidan. Nik Gasteizen ikasiko dut, baina azkenean ez dut selektibitatea egingo egoaldean, niri eskatzen didate Andaluziako ibaien izenak zintzu diren jakitea, eta hori niretzako ikaragarria da. Nik Frantzel estatukoak ikasiko nitun, ikasi ditut, baina orain bapatean jarri zaitea azterketa bati begira, egoaldeko selektibitatea egin nahi baldin badut Andaluziako ibaiak ikasten ezinezkoa da, hori bizi dute, ez da, hori bai ez diote ere burarekin hemen ikasleek, beraz, egoera hori da.
Bueno, behar bada, zoritxarrez, problema da etzaiela Euskal Herriko ibaien izenik eskatzen. Problema ez da Andaluziakoa edo Frantziakoa. Neustez, problema beste bada, arra nahi dut gure sistema propio bat bagenu, ba, behar bada ebaluazio irizpideak ere amankumunean ezarriko bagenitu, eta espero ezagun, noiz baitean ere, gure sistema propioa dugunean, ba, edukiak, ebaluazio irizpideak, beste mota batekoa direla. Orduan, ne ustez ez da, hainbeste Andaluziakoak edo Frantziako ibaien eustut urrunago doan ez da bai da badela.
Bueno, hemen mai gainean zenbakia jarri dizkigu Filipek, ikusi dugu urtez urte geroz eta ikasle gehiago dituzuela, eta jada pauso bat eman duzue, lizeo berria eraikitzeko, intza eta kanpaina bat hasi duzue, horrere nola baiteko diru laguntza behar duzue, eraikinerako dirua lortu duzue, baina ekipamendua falta zaizue.
Hori da, beraz, aipatu behar dena da, lizeo profesionala abiatuko dugula, behar da Filipek astian errandu baina, eta gero lotzen dut ere behar bada gure aintzineko aipatu duzuen kriterio horrekin lizeo berena, bueno, horren behar da bidean ikasle hainitz gelditzen direla lizeora etorri gabe. Horren nahi dut lizeotek orokorrerat etortzerik ez duten ikaslek ez dute lekurik euskaraz ikasteko. Orduan, bueno, zoriontzeko emaitza bada, baina itzala handia du. Beraz, guretzako horregatik lehena aipatzen zuen anekdota bada eta gauza initz izkutatzen ditu gibelean. Hori lehen gauza ordan egia da, apostua da lizeo berri bat izango dugula, baina batez ere arlo profesionala irekiko dugula, horrek sekulako erronka suposatzen du guretako. Eta beraz, lizeo profesionala irekitzen dugunez, lege mailan eskualdeak laguntza emateko aukera du, orain arte Hezkunde Nazionalak bakarrik ematen altzuen, da finantzatzen altzuen. Orduan, bueno, egia da eraikina finantzatua dela, eta bestalde lurra Baionako herrikotxeak eman duela, bueno, edo aglomerazioak, orduan, aurrera pausa handi bada, zehazkari begira hori, ezagupen mailan, hori bai dela ere ezagupen praktiko bat, baina, hortaz gain, 300.000 euro atxeman behar ditugu. Eta kanpaina bat abiatu dugu, bueno, herri urratxen aurkeztu genuen, nahi irailan abiatuko da horre bete-betean. Eta, bueno, gure kanpaina izanen da, pixkat gure filosofiari eta helduz euskararen sagartzea landatu nahi dugu, lur bat izango dugu eta bertan lur publiko bat eta bertan 500 sagarrondo landatu nahi ditugu, proiektu oso batekin horren inguruan eta bar, eta simbolikoki, ba hori da, Baionan landatu nahi dugu euskara, eta beraz sagarrondoak lan salduko ditugu jadanik hasiak gira eta hori izan
bueno, hortik lortuko duzu dirua.
Ondo joan dadila hori guztia eta gaur eskerrik asko bereziki Intza Ostolazai irakasleari bezala Filipe Laskarai, Liceo Bernat Etxepare Liceoko hezkuntza aholkulariari eta zer esanik ez hor jarraituko dute eta pentsatzen dut Julenek eta Leirek zorterik onena. Basoa azterketarekin eta ondoren hasiko dituzte unibertsitate ikasketa hoiekin. Eskerrik asko guztiei, Euskadi Irratiarei ateak zabaltzeagatik, nahi duzuen arte.
Aio.
Aio.
Hemen txautziko dugu guk gaurko jarduna goizeko 10etan albisteak eguneratuta ekarriko ditu Ramon Sánchezek, orain iragarkentzat hartuko dugu tarte bat, eta bihar itzuliko gara gu goizeko 7etan Euskadi Irratiaren sintonia honetara. Eskerrik asko zuen arretagatik. Bihar arte.